Egin zaitez poeta. Odile borguik non goñi. Enazazu bilatu hemen lurrean barra bizi izan naizen lekuan, borrokatu naizen lekuan, barra hilobien erreinuan baizik barra non bakea eta atxedena topatzen diren. Alaxe dio Jose Asuntzion Silva poeta kolombiarraren asperen poemak. Olerkiak iradokitzen duen moduan idazleak bere buruaz beste egin zuen. 1896an izan zen, 30 urte zituen. Un poeta filmaren protagonistari gehien gustatzen zaion poeta da Silva. Poeta da bera ere, baina ez da estimatua. Filma Medellinen dago girotua. Protagonistak Oscar Estrego du izena eta gazte zenean bai irabazi zituen sariak eta aitortu zioten idazle kategoria, baina bera ere heldutu da eta errutinak irentsi du. Halakoxea da filmaren antiheroia, dibortziatua dago, aita izanik ere ez du sekula aitaren funtzioa bete eta hori gutxi baliz bezala gehiegi edaten du. Irakaslea da protagonista. Behin, errutina hautsiko dio Jurladi izeneko ikasle gazte batek. Ura ezagutzearekin batera ezagutuko ditu ikaslearen poemak ere eta txunditurik gaztea idazle izatera iris daitekeelakoan haren mentore egingo da. Lehiaketa batean parte hartu dezan konbentzituko du, baina gazteari eginiko proposamenak zerikusi handiagoa izango du irakaslearekin berarekin ikaslearekin baino. Aita eta idazle moduan porrot egin duen sentipena duenez gaztearekin izango duen harremanak bere frustrazioen inguruan hausnartzeko balioko dio poeta madarikatuari. Zalantzan jarriko du ea inori poeta izatea opa dion ere. Harrera ezin hobea. Cannesko zinemaldian estreinatu zen filma iazko maiatzean. Saria eskuetan hasi zuen ibilbidea, epaimaiaren saria jaso baitzuen. Ondotik beste 5 irabazi ditu Simon Mesaren filmak. Tartean, Donostiako zinemaldian Horizontes Latino sailean jasotakoa. Bestela ere, filmak harrera paregabea izan du aretoetan. Kolombian estreinatu zenean iazko abuztuan 200.000 ikuslek baino gehiagok ikusi zuten lehen bi hilabeteetan. Marka historikoak gainditu ditu eta inoizko film kolombiarrik arrakastatsuenen zerrendan kokatu da. Badu berezitasun bat, aktoreen artean egon dira prestakuntza eta esperientzia dutenak, baina baita inoiz kamara aurrean jarri gabekoak ere. Zuzendariak elkarrizketa batean kontatu zuen un poeta filmak bere esperientzia propiotik edaten duela. Film hau nire buruaren etorkizuneko bertsiorik okerrenaren erretratu bat da. Berriro ere bat egin nahi izan dut zinea egiten hasi zen neure buruaren bertsio gazte horrekin emozioz eta energiaz betea zegoenarekin baliabiderik gabe eta zinema egiteko eta maitatzeko interes hutsa zuenarekin. Horixe da poesia niretzat. Beste estreinaldi batzuk. Dead Man's Uire filmaren fotograma bat. Berria. 1967an jasotako gertaera batean oinarritua. Banketxeak iruzur egin dio protagonistari. Hortaz, konpainiako lehendakariaren semea baituko du eta lepoa eskopeta bati lotuko dio. Eskakizunak kalte ordaina ematea eta publikoki barkamena eskatzea. Ikran ezkontzera behartuko du aitak. Hori dela eta ezkondu baino lehen alde egingo du etxetik. Neskaren amak senargaiari kontatuko dio egoera eta Istanbulera joango da emaztegaiaren bila. Bide luzea hasiko du Ikranen bila. Ezkongaiek behin bakarrik ikusi dute elkar eta erabaki egin beharko dute, ies egin edo elkar maitatu. 2012an Italian jazotako gertaera batean oinarrituta dago filma. Eskola berri batean hasiko da protagonista. 15 urte ditu. Etxeko garbigailuak kolore arrosa dutela itzuliko dizkio izatez gorri ziren galtza batzuk. Galtza arrosak jantzita joango da eskolara eta jazarpena jasango du gazteak baztertua izateraino.